wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa galab khamiisa 10ka bisha Diseembar sanadka 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Zaare Cidla Nuur.
qodobadaad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid a dagaal maanta degmada Walloweyn ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya.
Askartii daraawiishta koonfur galbeed ka tirsan oo gaari kaarif ay saarnaayeen 5 oo ah ay meesha maraayaan lagu dul tagay dawmiinka horii loo yaqaano Daasiyaanka. Maala baabuurkooda lisaasoo way dhinteen.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga VOA oon toddobaadkan ku eegeyno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeelle.
Wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey, qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay. Laba marayna soo martay maahane, waa hal term oo lagu bahdilay
Hirshabeelle markii bilowgeedii hore la dhisay. Isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, isaga ayuuna Xasan Sheekh ka dalbay inuu Hirshabeelle dhiso, weliba isagoo dhahay bal afyaashe sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee qalinkii idinka haya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a shacabka iyo aqoonyahanka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya dibudhaca doorashooyinka xubnaha aqalka sare oo ay maanta ku ekayd muddadii loo qabtay.
Xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Jamaal. guddi saynisyahanaha ayaa khamiista maanta ah su'aalo weydiin doona khubarada caafimaad ee shirkadda Pfizer ee soo saartay tallaalka cudurka COVID-19 ka hor inta aysan dowladda Mareykanka ah siinin ogolaashihii ugu dambeeyey ee la xiriira bilaabista tallaalkani. Guddigan oo ka socda hay-adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyey FDA ayaa ka doodi doona macluumaadka laga hayo tallaalka shirkadda Pfizer, dooddaas oo si toos ah ay dadweynaha ugu daawan doonaan telefishinka. Muhiimadda kulanka ayaa lagu sheegay mid lagu ogaanayo in tallaalkan uu yahay tallaal ammaan ah oo waxtar leh, si loogu ogolaado in si degdeg ah ay u adeegsan karaan shacabka Mareykanka. go-aanka waaxda FDA ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayso faafista coronavirus ee guud ahaan adduunyada. xanuunkan ayaa dilay in ka badan 1,500,000 oo qof dhammaan caalamka, 298,000 oo ka mid ah waxa ay ku noolaayeen Mareykanka. laba senator oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqay inay cunaqabateyn saarto siyaasi kasta ama sarkaal kasta oo ka tirsan militariga Ethiopia oo lagu helo in uu mas-uul ka yahay xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha intii uu socday dagaalka ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray. qaraarkan oo ay soo jeediyeen arbacadii shalay, senator Ben Cardin oo dimuqraadi ah iyo senator Jim Risk oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa noqonaya tallaabadii ugu horreysay oo ay sharci dejiyayaasha Mareykanka qaadaan tani intii ay dowladda federaalka Ethiopia bilowday dagaalka waqooyiga gobolka Tigray 4-kii bishii November ee sanadkan. dagaalkaasi ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen kumanaan qof, halka ay ku barakaceen ku dhowaad 1,000,000 oo ruux. sida ay sheegtay qaramada midoobay, 50,000 oo ka mid ah dadkaas ayaa u qaxay dalka Suudaan oo daris la ah Ethiopia. walaaca la xiriira in dhinacyada ku dagaalamay gobolka Tigray ay beegsadeen dad rayid ah ayaa soo baxay bishii hore. arrintaasi ayaa shaki gelisay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Ethiopia oo uu Mareykanku u arko saaxiibka ugu muhiimsan ee gobolka geeska Afrika. Hunter Biden oo ah wiilka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii sheegay in xafiiska xeer ilaaliyaha dowladda Mareykanka ee gobolka Delaware uu bilaabay baaritaan ku saabsan arrimaha canshuurihiisa. bayaan uu soo saaray ayuu Hunter Biden ku sheegay in arrintani uu dhab u qaadanayo, balse uu ku kalsoon yahay in dib u eegis cadaalad ah oo kiiskani lagu sameeyo ay bannaanka soo dhigi doonto sida uu u maareeyey canshuurihiisa oo uu ku tilmaamay mid sharci ah oo munaasibna ah. Guddiga xilliga kala guurka ah ee madaxweynaha la doortay Jo Biden ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in Biden uu wiilkiisa si qoto dheer uu ugu faanayo, kaas oo u adkaystay bay yidhaahdeen weeraro badan oo dhanka afka ah oo lagu qaaday bilihii dhowaa. Intii ay socdeen ololihii doorashada Mareykanka, madaxweyne Trump iyo xisbiga jamhuuriga ayaa Hunter Biden ku eedeeyey inuu heshiisyo ganacsi oo eex ah ka helay dalalkii Ukrain iyo Shiinaha muddadii uu aabihiis Jo Biden ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Ciidlanuur.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warka dunidayna la socodsiinaya, halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. aynu ku horeyna ee wararka ka imanaya magaalada Walloweyn ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamo iska soo horjeeda oo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Dagaalkaasi ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo.
Iskahorimaadka ka dhacay degmada Walloweyn ayaa u dhexeeyey ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ama booliska gaarka iyo ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaana oo ka yimid magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la sheegay inay jidgooyo ama bar kontrol oo lacag lagu qaada dhigteen bartamaha magaalada Walloweyn. Inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dagaalamay. Guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Walloweyn Yuusuf Cali Buule, waan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa ii sheegay in dagaalku uu ka bilowday kadib markii ciidamada ilaalada wadooyinka ama taraafikada oo bar kontrol dhigtay bartamaha magaalada Walloweyn ay tacshiirad ku fureen gaari ay saarnaayeen ciidamada booliska gaarka Koonfur Galbeed ama daraawiishta.
Askartii daraawiishta Koonfur Galbeed ka tirsan oo gaari kaarifa ay saarnaayeen shan oo ah ay meesha marayaan lagu dultagay dawmiinka horii loo yaqaano Beeshaanka. Maxaa baawurkooda
waa garta meeqa ka dhimanta marka askarta daraawiishta?
Daraawiishta waxaa ka dhintay laba way dhinteen, saddexna way dhaawacmeen. Waxay kuleeyeen halkaas markayba ay kadibna waxaa la isku dayay in lasoo qaado. Waxayse cid u imaan karto ama cid qaali karto toona ma jirto. Marka dagaalkeedan meesha uu kusii lama kacleeyay, meesha uu kusii qarxay.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Walloweyn wuxuu kaloo xusay inay wadaan dadaallo lagu dhex galayo ciidamada dagaalamay.
xabad sitoosna uma istaagin, xabad goobgoos ay dhacaysa, laakiin anagana waa isku dayayna si aan ku qaboojin lahayn ama ku dejin lahayn ama ku dhexgelin lahayn.
Xaaladda degmada Walloweyn ayaa hadda degan, inkastoo mararka qaar degmadaasi laga maqlayo rasaas goosgoosa sida ay goobjoogayaal degmada Walloweyn ku sugan noo xaqiijiyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
maanta way bishu tahay 10ka Diseembar sanadka 2020 waxay ku beegan tahay maalintii heshiiska doorashada ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada heeru ugu gaareen ee asteenaya in la soo gabagabeeyo doorashada xubnaha aqalka sare. Laakiin waxaa jira dib u dhac ay caddahay in uu sidoo kale dib u riixi karayo waqtigii loo qabtay doorashada golaha shacabka ee aqalka hoose iyo tan madaxweynaha. Qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrintan. Wariyaha V O A Seena Abubakar Maxamed ayay u warrameen.
aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Gaashaale Sare Cali Xaashaadan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. haddii aan ka hadlo aragtidayda sida maanta ay wax u socdaan, dowladda iyo mucaaradku waxay isku hayaan iyadoo la rabay maanta in aqalkii sare uu dhammaystirno, arrintaasuna ay se dhacay. waxaan u arkaa dib u dhac inuu ku yimid. dib u dhacaas solutionkeedu wuxuu yahay dowladda federaalka ayadaa haysata legitimacy iyo aqoonsiga dowladnimo, ayadaa laga rabaa shacabka inay qanciso. wixii dib u dhac u keenayna ayay shacabka u soo bandhigto.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Caadi Maxamed Faarax oo jooga Muqdisho. aragti aan hadaan ka dhiibto, maanta waxay ahayd inuu aqalkii sare maanta soo dhammaado, aqalka kalena la gudagalo. arrintaasi hadda dibdhacaas hadda uu yimid waa farsamo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka markii hore wixii lagu heshiiyey oo aan laga soo bixin. horta marka ugu horreysa waa in la helaa dadka jibiyey ballantii la wada galay oo lagu qaada ciqaabtiileeda lagu qaada. kabacdi in lasuu soo noqdaan, horta xalkaaba ku jiro siyaasadda keeshiyaan, horta waxa weye xalkaa ku jira. laakiin marnana waxa weeye shanta maamul goboleed dowladda federaalka aragtahan waxaan qabaa in siyaasadda la ballaariyo ummadda dhan lagu soo daro, sababtoo ah haddii ay aragtahan dadka macquulka la isku keeno, fakarkooda la aruuriyo, ummadda Soomaaliyeed cuntaba ka soo bixi.
Maxamed Salaad Kooshin jooga Muqdisho, haddaan fakarkeeda ka dhiibto iyadoo ay maanta joogto maalintii kowd intay bilaabato aqalka sare maalintii aan soo weynay inay maanta 10ka ku soo dhamaato wax la hayaana malahan maantaydo. Shaki weyn baan anaga qabnaa, anagu inna la kuma taqaanaa korkeega marba dib loo dhigo mar hore loo dhigo, waxaan soo weynay 10ka in aqalka sare dhamaado hawshi kalana la daba galo deeda bisha labaadna madaxweynaha in la doorto baan anagu soo weynaa, dawladdan anagu ka soo weynaa. Waxaan noo muuqday in hulaab iyo mugdi ay ku jiraan oo shacabkii wadnaha farta ku hayo oo meeshii ma taqaanaan arkay xoog xoog soo baxayo Soomaali xoog way ka soo gudubtay xoogna wax ku qaadi kara male. Maamul goboleedada iyo dawladdu waxa lagu heshiiyay in doorasho la qabtana sideedii in laga wado dawladdan marka uu horeysa karnaa siyaasintana inay istabraar oo dulqaataan baan doonaynaa in afkarad la gaaro labada dhanba bisha intayna 15 gaarin ayaa halku ku jira.
Maxamed Cabdullaah Cali oo jooga magaalada Muqdisho, haqiiqatan xilligii loo baahnaa doorashadu waxay muuqataa inay dib uga dhacday iyadoo ay sababaha ugu badan kooskeeda yahay dawladda federaalka talada haysa iyadoo fiirinaysa inay inta badan muquuniso siyaasadda ayna ka raadiso sistemka iyadoo ay ku soo bixi lahayd. Marka taas ayaa waxay keenaysaa arrinta dib u dhac ah. Aakhirna waxaan rajaynaynaa in la soo tanaasuli doono, la soo noqon doono, ayna dhici doonto doorasho ay la isugu yimid dadweynuhu isugu yimid mucaaradka iyo muxaafidka iyo dhinac kasta ay diyaar u yihiin in la qaban doono. Maxamed Cali Jaamaca aqoonyahanada reer Muqdisho, jadwalkii wuu qaldamay doorashada, wax walba waan u jeednaa timetable-kii waqtigii wuu lumay. Xaalad wuxuu jiraa dalku maaragtay aan ka warwarin dalku faraha la gala. Waxaan codsanaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Maxamed Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble in ay u yeedhaan mucaaradka, in ay dibicsan ula hadlaan, in ay ummadda Soomaaliyeed dhageystaan, in dalka la badbaadiyo. Waxaan kaloo fariinayaa halkan uga diraya nimanka mucaaradka ah, 30 sanadood ba ummadda Soomaaliyeed ay dayacanayd oo ay dhibaataysay. Waxaan idin ka codsanaynaa ha ku dheganaanina meesha aad joogtaan, una ku dheganaanina kursigu yuu idiin muuqan, ha idiin muuqdaan dadka Soomaaliyeed dayacanay, waxaa yeeshaan u tanaasula ummadda Soomaaliyeed.
Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah bulshada Muqdisho, haddaan ka jawaabo su-aashaada, doorashada iyo waqtigii timetable-kii oo sidii lagu heshiiyey dib u dhac ku muuqdo sida muuqata, maadaama 1 December ay ahayd in la bilaabo proceska aqalka sare lagu soo dhamaystiray maantana 11 December, wixii ka dambeeya 12-ka ilaa inta u dhaxaysa aqalka hoose la rabay in lagu gudbo, dib u dhac baa halka ka muuqsay. Inuu dareemi karaa qof kasta oo aqliga saaxiiba uu garan karaa in dib u dhac imaanayo ilaa Febraayo madaxweyne inuusan sidii loo rabay uusan waqtigu isugu fahmi uusan noqonayn. Xalku wuxuu yahay in dalkay dadka loo wada tulo labada dhaacba oo laisu tanaasulo cidda sharciyadda kulena looga dambeeyo sharciyadda si dalku guul wada gaarhna kulliga inagoo soo gala.
Codadkaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku dhaqan Muqdisho oo aragtidooda ka dibanayay dib u dhaca ku yimid doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya.
Helitaanka tallaalka loogu talagalay xanuunka COVID-19 wuxuu abuurayaa rajo iyo yididiilo ku saabsan in laga adkaan karo xanuunka dunida curyaamiyey 10 bilood ee lasoo dhaafay. Haddaba tallaalkani muxuu ku samaysan yahay? Mase jirtaa side effect amaba dhibaatooyin kale oo jirka gaadhsiin karo oo isaga la socota? Soomaalida Mareykanku se diyaar ma u noqon karaan inay qaataan tallaalka COVID-19? Tallaalka ayaa la filayaa in laga bilaabo dhowaan dalka Mareykanka. Wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis.
Tallaalka cudurka COVID-19 ee todobaadkan ka bilowday dalka Ingiriiska, lana filayo inuu dhowaan ka hirgalo Mareykanka iyo meelo kale, ayaa bulshada qaarkeed walaac ka muujinayaan suurtagalnimada inuu xal u noqon karo cudurka COVID-19 isla markaana uu cudurka cirib tiri karo.
Tallaalkan wuxuu ka samaysan yahay wax la yiraahdo, waxaa la sameeyaa qofka waxaa la siinayaa mRNA oo ah u taagan faringudbiyaha hiddaha, hidde-sideyaasha midka faringudbiyaha la yiraahdo. Marka jirka ayaa lagu qofka markii la siiyo gacanta ayaa laga siiyaa muruqa, markaasi muruqii ayaa wuxuu noqonayaa warshad soo saarta qaybo kamida viruska. Sidaa daraadeed markuu jirku soo saaro, jirkiibaa markuu wuxuu u arkaya qaybta waxaasuu soo saaray unugyada ay soo saareen inuu yahay viruskii oo kale, markaasuu la dagaalamayaa. markuu la dagaalamo sidaas ayuu markaa u tababarnaanaya inuu maaragtay hadduu la kulmo fayraska uu iska difaaco.
Dr. Maxamed Xaaji ayaa sheegay in baaritaano badan iyo tijaabooyin tallaalka lagu sameeyey ay keentay in la aamino in tallaalku uu yahay dawada keliya ee loo heli karo cudurka COVID-19.
Tallaalkan waxaa la geliyey waqti fara badan sidii loo soo saari lahaa. Waxaa lagu tijaabiyey dad fara badan si loo ogaado inuu safe yahay iyo faa'iidada uu leeyahay. Waxaa la ogaaday boqolkiiba in ka badan 90 in dadkii ay maaragtay aad uga faa'iideysanayaan oo jirkooda uu soo saaray difaac oo jirkooda loo carbiyey inuu iska difaaco COVID-19. marka aad baa maaragtay faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wax dhibaato ana laguma arag dadkii lagu muday, difaac jirkooduna aad buu wanaagsan yahay. Marka dawada maaragtay tallaalkani waa mid safe ah oo wax dhibaato aan keenin.
cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay ayaa waxaa u dhintay dad kor u dhaafaya 1,500,000 oo qof, iyadoo maalin kastana ay tirada dhimashadu cirka isku sii shareerayso. inkastoo tallaalkan soo baxay dunida laga soo dhaweynayo, haddana dhinaca kale waxaa dad badan ay cabsi ka muujinayaan in tallaalka laftiisu uu keeni karo waxa loo yaqaano side effects, oo ah in tallaalka lagu xanuunsan karo ama uu qofka u horseedi karo xanuunno kale.
Side effects-ka waxaa lagu arkaa tallaalada kale inta badan. Marka ugu horeysa meesha lagu muday ama lagu duray waxaa la dareemayaa xanuun oo jiro jiro xanuun yar oo qofka maaragtay muruq ay yara xanuunaya oo maaragtay taasi waa mid. Midda kalena marka labaad ee qofka lagu mudo, maadaama difaaca jirka aada loo cariyey oo loo tababaray, waxaa laga yaabaa in maaragtay jirku xoog ula dagaalamo viruska oo aada u soo saaro waxaaba markaas qofka keena inuu xumad yeesho ama daal ama maaragtay arrimahaasoo kale. Laakiin wax maaragtay side effects ama waxaaba maaragtay dhibaatooyin dhinac ah oo uu keeni ka caafimaad uu keeni kara ma jiro.
Soomaalida ayaa ka mid a bulshooyinka welwelka ka muujinaya tallaalka cudurka COVID-19, iyadoo Soomaalida Minnesota ay caruurtoodu ay qabaan xanuunka autismka qaarkood ay rumaysan yihiin in tallaal uu xanuunkaasi ku riday ubadkooda. Walwaysan jirin wax caddaynaya, haddana waa cabsi jirta oo dad badan ay qabaan. Dr. Maxamed Xaaji ayaa si Soomaalida dareenka qaba ugu laab qaboojiyey in cudurro badan oo dunida ka dilaacay tallaal oo keliya lagu ciribtiray.
cudurro badan oo adduunka la ciribtiray ayaa jira tallaalka dartii sababtii. Waxaa ka mid a cudurkan la yihaahdo dabaysha oo dadka naafa keligii jira caruurta. Waxaa ka mid a cudurkan la yihaahdo furuqa oo maanta adduunka laga xakameeyo laga ciribtiray. Marka tallaalku sidiisaba waxaa weeye waa hab lagula dagaalamo cudurrada. Marka waxaa weeye Soomaalida waxaa weeye inaan taariikhda eegnaa, waa dadaal loogu jiro cudurkan sida keliya lagu xakameyn karo ama lagu maaragtay baabi'in karo waxaa weeye in maaragtay tallaalada la qaato.
Dr. Maxamed Xaaji ayaa ugu baaqay Soomaalidu in ay eebe talada saartaan, dhaqaatiirtana ku kalsoonaadaan. Maxamuud Sheekh Axmed Mascadde, VOA, Minnesota.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o on toddobaadkan ku eegeyno muranka ka taagan maamulka Hirshabeelle. waxay nala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
taaganyahay sidii uu madaxweynaha Hirshabeelle ku tegi lahaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo waxgaradka deegaankaasi ku sugan ay diideen in gobolkaasi uu tago madaxweyne Cali Guudlaawe, waxaana ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn qaabka awood qaybsiga iyo doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar. maamulka Hirshabeelle waxa uu kulmiyaa labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe, waxaana tan iyo markii la dhisay maamulkaasi uu madaxweynuhu ka iman jiray gobolka Hiiraan, balse maamulkan u dambeeya ayaa waxa uu madaxweynuhu ka yimid gobolka Shabeellaha dhexe.
dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenkii guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Ku dhawaad 2 toddobaad ayaa kasoo wareegatay kadib markii ay rabshada ka dhaceen magaalada Beledweyne lagu diidanaa booqashadii la filayay in halkaas uu ka tago madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Sidoo kale waxaa diiday ciidamo uu horkacayay jenaraal Abuukar Xaaji Warse Maxuud. haddaba jenaraalka ayaa v o da weydiisay sababta uu u hor istaagay imaatinka madaxweynaha Hirshabeelle ee Beledweyne.
Sababtaan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu Beledweyne yimaado waxaa kamid a uma aqoonsanin madaxweyne soo madaxweynenimo sita anagoon u aqoonsanayn inooma imaan karo. Sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa, madaxweyne sharci ku dhisan maaha, waa madaxweyne asaga iscaleemo saaray, asaga iyo dadkii watayba oo federaalka ahaa. Marka sharciyadii doorashada oo dhan ayaa la dhinac maray. Mar haddii sharciga la dhinac maray, annagana aanala ka soo qayb gelin oo maxay iska samaysteen oo macbila meesha la keenay. Annagu waa diidnay in Cali Guudlaawe uu ku dhawaaqo inuu madaxweyne yahay. Waxaan diidanahay nidaamka heer shabeelle ka socda oo dhan, nidaam waafaqsan sharciyada maaha, nidaam demokraatiyada waafaqsanna maaha.
Magaalada Beledweyne waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiim Luqmaan oo labaduba kasoo jeeda gobolka. Xildhibaan Cabdiqaadir Carab oo Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada federaalk ee kasoo jeeda Hirshabeelle ayaa sheegay inaanay jirin diidmo weyn oo dhanka madaxweynaha Hirshabeelle ah, islamarkaana ay hadda socoto qorshe uu ku tegayo magaalada Beledweyne.
Markaan xeer ka taabto Hirshabeelle waxaa wada dhistay labada gobol, Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiidaan, si wada ogol ay u wada dhisteen. Siyaasiyiintoodii iyo duubkii dhaqanka ayaa fariistay meel, waxay soo saareen xildhibaano, xildhibaanadii waxay doorteen guddoon. Guddoonkii wuxuu sameeyey guddi doorasho, waxaa lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Marka dhismaha Hirshabeelle waxaan u arkaa inuu loo maray wada saxa ee qurux badan, si wada ogol oo laisu waafaqsan yani oo u dhacay. Markaan u galo waxyaabaha irarka u ka taagan Iiraan, waxaan is leeyahay inaysa wax weyn ahayn. Iiraan waxaa ku sugan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo sidaa maanta arkaa hadda kasoo laabtay, iyo guddoomiye ku-xigeenkii kuwaad oo ah madaxdii maanta Hirshabeelle loo doortay ayaa weli ku sugan meesha. Waxyaabaha irarka u jirana dee waa waxyaabaha tabashaba jiri karaan. Dhammaan waxaan qabnaa in la dhameeyo wixii tabashaba halkaa ka jira.
General Xuudo ka jawaabaya haddii diidmadiisu ay tahay mid maamul ama mid shaqsi, maadaama ay gobolka joogaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle sida madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka, ayaa waxa uu yiri.
Guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka beeshay u dhasheen, ha u dhashaano waa imaan karaan beeshooda, laakiin wax qaabilaada oo ku saabsan in madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle uu yahay ama guddoomiyihii baarlamaanka uu yahay oo aan u ogolnahay ma jirto. Qaladkan afar sano ka hor waa nalaga galay, haddiina laga galay waxaan ku dhaafnay xuquuqdii aan ku lahayn, lama taaban jirin, lamana taaban. Laakiin hadda waxaa dhacday xaqii aan lahayn annaga ee ahaa madaxweynaha in la dabamariyey, dadkii kalena waxoodii oo dhan ay u dhisan yihiin. Madaxweynaha cid gaar ahaa laheyd sida heshiiska uu ahaa ama heshiiska federalismka dhaqankiisa uu ahaa, war annaga maxaa naga soo uray? Waxa iyagii maxaa loo diiday? Dunidana loogu dhaqayaa sidan waxaan facaya maaha, cidna ka yeeli mayna. Marka
dhismaha maamulka Hirshabeelle waxa uu markii horeba dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu ka mid ahaa kuwii ugu adkaa ee dhismaha muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Wasiirkii hore ee waxbarashada Xildhibaan Cabdulaahi Good Waxbare ayaan weydiiyey sida uu arko arrinta Hirshabeelle.
Aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qeyb yani heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaada anagoona caasimad ahaaneyna, kaas laftirkiisa inqilaab ahaa. Markii la sameynayo aan goobjoogan ahaa, wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey. Qabiil dhinac aha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay, laba marayna soo martay maahane, waa hal teerm oo lagu bahdilay oo balaay oo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay. Laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada Dhexe, mas-uulkuna uu ka yimaado, maadaama labada gobol kala wajihiin, mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo guddoomiyaha baarlamaanka, labaduba ay xaggaas ka yimaadaan. Heshiiskaasaas ahaa. Heshiiskaas hadday xitaa dhacdo, muxuu ahaa anigu shaqsiyan xitaa kama aaminsanayn inuu sax yahay, laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay waxaa ficnaad marka laga baxayna in sidii markii hore oo kale inta la wada fadhiisto iyadoo raalli iskaga yahay laga baxo oo wax kale markaa lagu heshiiyo.
Xildhibaan Cabdiqaadir Carabow ayaa diiday in wax dana ah laga lahaa ismaha Hir Shabeelle oo maamul boob markaasi uu socday.
Waa fikirkiisa gaarka aniga sida aan u arko waxay tahay Hir Shabeelle in aanan si gaar ah amba cid gaar ah ee fadhisan ee wada dhisteen dadka dega labada gobol, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe. Dad gaara oo kuraas inay kuxoogaa rabaan ama siyaasad gaara ka damacsan waa maqlaya briyaan siyaasiyiina waxaas ku hadaaqaayo. Laakiin aniga ma arko mana arko Hir Shabeelle historigeeda waa yaala. Hadda laba bilaabin sida loosoo dhisay waa maamulka keliya oo si xasiloon oo nabdoon oo raalliga wadaya loo dhisay oo duubkii iyo siyaasiyiintii iyo kulli laisugu tegay cid walbana islaamigae kuleed ka qaadatay uma arka marka aniga kuraas boob iyo dan gaar nilen oo dhisay. Hadda waxaa lagu tuhmaya waa dowladda federaalka saa u fahmay warkaas. Aniga waxaan aaminsanaa dowladda federaalka inaysan wax faragelina amba wax matalaa dhibaata inaan ku hayn dhismaha maamulkaasi bal ay mataqaanaa soo dhaweynaysa sida wax u socdeen.
Inta badan dhismaha maamulada dalka intooda badan waxa ay ku soo beegmeen xilli waqtigu uu yar yahay oo kala guurna lagu jiray, taasoo meesha ka saaraysay in la adkeeyo aasaaska dhismaha maamulada qaar sida uu qabo madaxweynihii hore ee Hir Shabeelle Cali Cabdulaahi Cusable.
Hir Shabeelle mashaakilkeedu salka u ah waxa waaye maxaa la yiraahdaa diweeshiisiin la-aan. Diweeshiisiinta ayaa dadka ama isdiidaya ama go-cashada kala qaba yacni waxuu ahaa u baahan runtii in la isu keeno oo ay isfahmaan oo ay si dhaba u wada hadlaan. Then markaa kadib haddana dee maamulkiina uu noqdo mid maamul si sax ah loo qaybiyo oo aysan cidna u arag in lagu dulminayo. Marka arrimahaasa runtii waxuu ahaa mashaakil ka jira uu yahay mar walba hona waxay kusoo aadaysay xilligeedii waqtigeeda iyadoo kala guur lagu jiro oo aananba waqtigii jaanis loo hayn in si dhab ah looga shaqeeyo.
Xildhibaan Goodax, wasiirkii hore ee waxbarashada, waxa uu qabaa in cadaalad darro lagu sameeyo reer Hiiraan, gaar ahaan xilligii maamulka Hir Shabeelle la soo dhisaayay.
Aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qeyb yani heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaada anagoona caasimad ahaanayna, kaas laftikiisa inqilaab ahaa markii la sameynayo aan goob joogan ahaa. Wixii lagu heshiiyey inqilaabki ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay. Laba marayna soo martay maahane, waa hal term oo lagu bahdilay oo balaay oo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay. Laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada Dhexe, mas-uulkuna uu ka yimaado maadaama labada gobol kala wadihiin, mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo guddoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan. Heshiiskaasaas ahaa. Heshiiskaas hadday xitaa dhacdo, muxuu ahaa anigu shaqsiyan xitaa kama aaminsanayn inuu sax yahay, laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay, waxaa ficnaad marka laga baxayna in sidii markii hore oo kale inta la wada fadhiisto iyadoo raalli iskaga yahay laga baxo.
Madaxweynihii hore ee Hir Shabeelle Cali Cabdulaahi Cusable ayaa sa hadalka Xildhibaan Goodax ku tilmaamay mid aan sax ahayn, isagana aanan wax dhibaato ah ama bahdilaad ah uusan kala kulmin intuu uu xilka hayay.
Fasilaadda wasiir Goodax runtii waa mid qaldan waaye. Wasiir Goodax isaga aabo u ah deegaankaas inuu waxuu ahaa jahwareer galo, sababta oo ah Hir Shabeelle markii bilowgeedii hore dhisay isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. Isaga ayuuna Xasan Sheekh ka dalbay inuu Hir Shabeelle dhiso, weliba isagoo dhahaya reeraha meesha degaa yacni waxuu ahaa mid kamid a anaa kasoo jeedo culays hadduu ka yimaado anaga wixii culaysa muxuu ahaa u taagan oo qabanayo saxaye, bal waxaad samaysaa bal afiyaashay sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee qalinkii adinka haye. Wasiir Goodax waa dayacay mas-uuliyadda mucaaradu ka noqday fowdada isagaa bilaabay Hir Shabeelle aan la samaynba, annaga diidaan diidan nahay in waxuu ahaa dadka ay kasoo jeedo oo iyagu dega waxuu ahaa gobollo aada u fara badan oo Jubbaland xuquuqda ay ku lahaayeen uu isaga duudsiiyey oo xuquuqda ay ku lahaayeen Koonfur Galbeed uu isaga dayacay intaaba isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha inuu haddana shabeellaha dhexe Jowhar oo ay isla beesha oo ay si fiican u degan tahay inuu yidhaahdo iyadana waxba lagu darsan maayo. Horta taa ayaan diidnay annaga sidaasaana ku tagnay. Reerka Iiraanna mucaaradnimadoodu waxa waaye midu haddana isaga saldhig u ahaa sababta oo ah waxuu ahaa iyagoo ogol labada gobol isku darkooda gogosha in la dhigo beledweyne ayuu wuxuu ahaa dadkii ka shaqeeyay in Jowhar la geeyo caasimada Buurta la geeyo si ay shabeellaha dhexena madaxweynaha u qaataan. Marka qaska runtii anig waxaan dhihi karaa xir shabeelle ninkii dhalay ayuuba isaga ahaaba anigu bahdilid ma jirin. Jowhar-na yacni intii dadkii aan mas-uuliyiinta iyo xilalka iyo aruudba ayaa waxuu ahaa meesha fadhiya Hiiraan iyo shabeellaha dhexena isu si ayaa u maamulayay.
Arrintan ismarwaaga ee kasoo cusboonaatay maamulka Hirshabeelle ayaa ah caqabad kale oo soo wajahaysa hanaankii doorashada iyo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee deegaanadan uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale dowladda federaalka oo dad badan ay u arkaan in arrintani ay qayb ka ahayd ismarwaaga ayaa looga fadhiyaa in xalkana ay ku yaboohaan ama ay qayb ku yeeshaan.
aad bay umaadsantahay Fasiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay. Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusinaynaa wareysiyada mas-uuliyiinta aad ku dhegeysteen barnaamijka iyagoo oo dhammaystiran aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda.
na dhegeystayaal, aynu gudagalna qaybaha dambe ee idaacadda. Waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Jamal. Guddisaynisyahanna ayaa khamiista maanta ah su'aalo weydiin doona khubarada caafimaad ee shirkadda Pfizer ee soo saartay tallaalka cudurka COVID-19 ka hor inta aysan dowladda Mareykanka ahsiinin ogolaashihii ugu dambeeyey ee la xiriira bilaabista tallaalkani. Guddigan oo ka socda hay-adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyey FDA ayaa ka doodi doona macluumaadka laga hayo tallaalka shirkadda Pfizer, doodaas oo si toos ah ay dadweynaha ugu daawan doonaan telefishinka. Muhiimadda kulanka ayaa lagu sheegay mid lagu ogaanayo in tallaalkani uu yahay tallaal ammaan ah oo waxtar leh si loogu ogolaado in si degdeg ah ay u adeegsan karaan shacabka Mareykanka. Go'aanka waaxda FDA ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayso faafista coronavirus ee guud ahaan adduunyada. Xanuunkan ayaa dilay in ka badan 1,500,000 oo qof dhammaan caalamka, 298,000 oo ka mid ah waxa ay ku noolaayeen Mareykanka. Laba senator oo ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqay inay cunaqabateyn saarto siyaasi kasta ama sarkaal kasta oo ka tirsan militariga Ethiopia oo lagu helo in uu mas-uul ka yahay xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha ah intii uu socday dagaalka ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray. Qaraarkan oo ay soo jeediyeen arbacadii shalay, senator Ben Cardin oo dimuqraadi ah iyo senator Jim Risk oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa noqonaya tallaabadii ugu horreysay oo ay sharci dejiyeyaasha Mareykanka qaadaan tani intii ay dowladda federaalka Ethiopia bilowday dagaalka waqooyiga gobolka Tigray 4th November ee sanadkan. Dagaalkaasi ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen kumanaan qof halka ay ku barakaceen ku dhawaad 1,000,000 oo ruux. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 50,000 oo ka mid ah dadkaas ayaa u qaxay dalka Suudaan oo daris la ah Ethiopia. Walaaca la xiriira in dhinacyada ku dagaalamay gobolka Tigray ay beegsadeen dad rayid ah ayaa soo baxay bishii hore. Arrintaasi ayaa shaki gelisay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Ethiopia oo uu Mareykanku u arko saaxiibka ugu muhiimsan ee gobolka Geeska Afrika.
aad buu mahadsanayaa Nuur Xasan Nuur oo warka dunidayna la socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. deegaanada Puntland waxaa ka jira qallaaso dhaqaale oo salka ku haya isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo meelaha qaar laga diiday. galmudug iyo deegaano ka mid ah Hirshabeelle sannada hore ayaa ugu dambeysay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. haddaba maxay tahay kaalinta dowladda dhexe iyo midda maamul goboleedyada sidii dib loogu heli lahaa lacagta shilinka Soomaaliga? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdulaahi Salaad Xaanshi oo ku takhasusay maamulka dhaqaalaha. haddaba waa ayo cidda laga sugayo inay wax ka qabato dhibaatada dhinaca dhaqaalaha? waxaa jawaabta ku hormaraya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi.
bulshadu waxa ugu daran ee saameynta kule waxaa weeye waa ekonomika ama dhaqaalaha weeye, inkastoo saaxiibkay takhasuskiisii ay tahay. haddana hadde meeshii ugu dambeysayba maanta la isugu yimid oo waxa weeye waxaan ognahay waddanka qaybo badan oo ka mid a inaan shilinka Soomaaliga laga isticmaalin, sida gobollada dhexo dhan oo beledweyne iyo dhuusamareeb iyo Gulceel iyo dhammaan lagama isticmaalo shilin Soomaaligii. maantana waxa weeye xiisadiisa iyo dhibkiisa wuxuu ka taagan yahay deegaanadii Puntland oo waxa weeye sicir barar badan uu ka jiro. Muqdishona sidoo kale iyo koonfurta Soomaaliya oo dhanna way ku imaanaysaa. waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxa ugu muhiimsan oo la rabo in loo dhaqaaqo waxa weeye dowladdu meesha ay dadaal badan ay gelisay siyaasadda iyo arrimihii kale inay iska halmaantayba kaalintii ugu muhiimsanayd oo waxa weeye bulshada dhan wada saameynaysa wey, oo ah lacagta shilinka ee la isticmaaliyo. meeshay kasii baxaysaa shilinkii waxa weeye wax lagu bedelayo iyo wax qorsho oo socdana ma jirto. waxaan ognahay guddoomiyihii hore oo bankiga dhexe inuu mar yiri lacag baa lasoo daabacaya, haddana ayna suurtagelin wey. marka waxaan isleeyahay dowladdu dadaalka waxay gelinaysaa inta badan siyaasadda, laakiin waxay ka jeedsatay arrimihii bulshada iyo ekonomigii ayay ka jeedsatay waddanka in lacag loo soo daabaco ayaa laga jeedsaday. dowladda waxaan isleeyahay waxa weeye inay u istaagto arintaas oo waxa weeye ayna ka seexanin maanta meesha siyaasadda dadaalka ay ku bixinaysa. dee waddanka lacagtii shilin Soomaaliga ummaddu way iska hor imaaneysaa. bulshadii hadda qaybo badan oo ka midayna way isku hor yimaadeen, haddana way iska hor imaaneysaa.
Nuur, waa maadsantahay Cabdulaahi.
dowladda kumilgaarka ahay ee waddanka runtii isaga dambeysay Cabdiqaasin, dowladda Cabdiqaasin Cabdulaahi Yuusuf iyo dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkoodna lacag ay soo saareen iyagoo aan maamul u haynin ama central bank shaqeyn uusan jirin. lacagahaasina ay keeneen dhibaato iyo fasaad ay keeneen, taasina ay keentay runtii wax la yiraahdo financial heartigii oo meesha ka baxa, ama caafimaadkii maxaan ku raadahay ama badqabkii lacageed ee Soomaaliya meesha ka baxay. lacagihii ay dowladdu soo saareenna isticmaalkoodu lagu wareer runtii. sidoo kale ganacsatada qaar lacaga soo saareen oo wadamada qaar maxaan ku raa maamulada qaar ay soo saareen inay dhibaato u geysteen, oo gaba ahaanba ay keentay in lacagihii lagu kalsoonaa waayo laguna kalsoonaado lacagtii dollarka, taasoo ah runtii mid aysan ummadda Soomaaliyeed maamulina hadda lacag islaameed oo dollar ah oo wadamo kale ay maamulayaan. in ummadda Soomaaliyeed ku kalsoonaadaan waxa ay keentay runtii in aysan jirin central Soomaaliya oo maxaan ku raa maanta uusan shaqeynaynin. sida daraaddeed runtii walaahowga iyo maxaan ku raadahay badqab la-aanta maxaan ku raadahay dhaqaalaha Soomaaliyeed ama lacagta Soomaaliyeed uu sii socon doonaa ilaa la helo central banki maamuli kara maxaan ku raaday lacagaha Soomaaliyeed.
amaasantahay Nuur Cabdulaahi wuxuu leeyahay lacaga badan oo lasoo saaray dhibaatay keeneen mooye, wax wanaaga ma keenin. marka adigana waxaa ku adkaysanaysaa in lacag cusub ay dowladda soo saarto si dhibaatada looga baxo, bal isqabasay?
waxa weeye waxaa la isu qabadsiinaya. horta walaalkii waa mahadsan yahay aragtidiisana kulley, isaga ayaa u madax bannaan. hase yeeshee waxaa jirta waxa weeye afar shay oo waxaa jirta isagaa saaxiibkay takhasuska kule economiga, laakiin waxaa la yiraahdaa economiga iyo politicalka culture-ka iyo waxa weeye globalization-ku waa afarta maade ee bini-aadamka dhan saameyn ku yeelanayo. kaliya ma aha shaqsi ama waxa weeye dowlad ama qof mushaar qaata kaliya wax saameynaya, ma aha wax bulshada ka ugu yar oo islaanta meherada kule ee makhaayadaha shidanaya iyo ka khudaarta soo dejisanaya iyo ganacsatada waaweyn ee dalka kulligood saameyn ku wada yeelanaya wey. maanta waxaan ognahay ganacsatadii waaweyneyd oo maalkooda sanaaduuqda dhigan lahaa inayna meel ay wax ku kaydsadeen ayna haysanin, oo qaarkood ifis ugu jirta ama sahal ugu jirta ama waxa weeye adeegyo kale oon la garanaynin oo hawa ah, oo haddii sistamkii halaabo ama wixii shirkadihii gacanta ku hayay ay wax gaaraan ama shil uu yimaado ninkii saasuu ku khasaaraya hantidiisina meel u raacda una aqoonin. kii dan yarta ahaayoo suuqa ka adeeganaya maanta khudaarta iibsanayana maanta cabashadaas ay ka muuqanayso suuqyadii magaalooyinka waaweynaayoo ganacsigii laysu socon la-yahay. marka waxaan aan ugu dhiirenaya oon u leeyahay lacag in lasoo daabaco, dee waan ognahay burburkii dalku markii uu dhowaa baa ugu dambeysay lacag shilin Soomaaliya lasoo daabaco wey. xilligaas ilaa hadda shilinka kunka shilin baa shaqeynaya intaasoo sano soddon 27 sano iyo kasii badan kun shilin keligiis baa shaqeynaya way oo kunka shilin muxuu noqonayaa haddii isagu wada duugoobay dadka qaarkood ay jawaano ku qaataan bac ku qaataan ay ku dhibaateysiin ku rafaadsan yihiin waa haddana deegaan dhanba laga diiday oo haddana aan laga qaadanin way marka EFC iyo waxa weeye dollar oo inagu waxba isticmaalkoodu faa'iido noo yeelan ma haye dawladdu waa inay dadaal geliso oo bangiga dhexe uu dadaal geliyo sidii loo ama wasaaradda maaliyaddu ay dadaal geliyaan waxa weeye sidii umadan lacag loogu soo daabici lahaa lacagka ugu yar iyo ka ugu weyn ay wada isticmaali karaan ay kaydsan karaan meel dhigan karaan waxu noqon karaan ilaa hantidu haday khasaarto dalka dhan waa barakacaya dalka dhan waxa weeye waxba meesha uma yaalo
Cabdullaahi waxaa tiri lacag badan oo la soo daabacay dhibaato mooy wax kale lagama faa'idin haddii aad u aragto in lacag la daabaco dhibaato lagala kulmayo maxay tahay waxa ku muuqda oo si wanaag loo gaaro ama dadka ay xaaladooda u degto
aniga waxay la tahay runtii dowladda Soomaaliyeed ama wasaaradda maaliyadda khaasatan Central Bankiga kama war laha waxa jira wuu ka warhayaa laakiin waxay u baahan tahay in maxaan ku raadahay xaaladan lagu gudbo xitaa aniga xamisanahay in Central Bankigu hadda kulli qorshaha inuu ku jiro aaminsanahay in mustaqbalka maxaan ku raadahay Central Bank horta lacagta lacag tira badan la soo saaray dowladihii soo saareen oo Cabdulqaasim soo saaray oo soo saaray Maxamed Cabdullaahi Yuusuf lacagii dowladdi federaalka ay soo saartay horta in waxa aaminsanahay in si kumil gaar loo isticmaalo Central Bank uu qoonsado lacagaha kale oo tirada badan oo ama ganacsi soo saartay ama meelaha qaar laga soo saarana in maxaan ku raadahay runtii aysan suura galayn marar qaar in la isticmaalo dowladdu horta aqoonsan tahay lacagta ama bangiga hadda u taala ay aqoonsan tahay horta inay la isticmaalaan igu qabaho meel kasta laga isticmaalo si kumil gaar loo isticmaalo inta maxaan ku raasatay Central Bank goob policy ama monetary policy wax la yiraahdo siyaasada dhaqaalaha oo fariisinaayo iyo habraacyadii lagu isticmaali lahaa lagu maamuli lahaa maxaan ku raadahay financial institution nada jira khaasatan private institution financial institution iska iyo publicba inay maxaan ku raad inta maxaan ku la policygeedi iyo qorshoodi oo maxaan ku raasatay Central Bank oo diyaarin dhameystirayo iyo miisaaniyadii lagu soo daabici lahaa lacagta la soo daabacayo naftirkeeda inta laga qaabki loo soo daabici la inta laga fikiray in lacagta dawladda horta ay qoysan tahay anuu xamisanahay dawladdu sheegto lagana isticmaalo marka Soomaaliya sababtoo lacagtu ma yara lacagta Soomaali maanta sarifkeeda waa garaneyna waxay maxaa ku raadaa wax laga yaabo 2 milyan iyo jajab inay isticmaalayso halka dawladdu dhexe markay burburtay ilaa UNISOM markii la joogay xilliga UNISOM tii arkayeen halka dollar in 16,000 ama 6,000 lagu halka dollar lagu sarifay maanta intuu maray waa garaneyna Saciid Barre jira lacag loo baahna laakiin waxa jirto lacagtaas yaa cid maamushaal la ah Central Bank duus lacagtiis oo policy in nidaam system ku maamul oo san jirin dhibaatada halkaas ka taaganta marka aniga waxaan qabaa in lacagta Central Bank uu shaqeeyo systemkiisa iyo maxaan ku raa policy-giisa oo la yimaado isla markaasina Central Bank uu ka howlgalo maxaan ku raadaa xarumaha maamul goboleeda caasimada inuu ka howlgalo lacagtaasna runtii maxaan ku raadaa oo shaqeysiyo ilaa uu awood u yeesho Central Bank inuu lacag la yimaado taas maxay keenaysa marka lacag dawladda markay Central Bank lacag la yimaado wuxuu ogaanayaa runtii dadka lacagaha dadku isticmaalayaan Central Bank uu qoysi hadda jira inuu dadka laga aruursho dib looga aruursho lacagahaas laga aruuriyo isla markaas lacagta dawladda ay soo saarto dadkii lagu bedelo dawladda markaas ay awood u yeelato lacagta ay soo saarto inta lacagta ay xisaabteeda ay gacanta ku hayso ama markaas financial institutionada hayaan ama dadka gacmahooda ama jeebkooda ku jiraan inay dawladda markaas maamul karto laakiin dawladda lacag ay soo saarin ama maxaa ka Central Bank oo soo saarin dawladdu ma maamul karto mana manajeri karto marka waxaan isleeyahay marka Central Bank shaqadiisa ay wax walba ku xiranyihiin aniga waxaan aaminsanahay inta laga gaaro dawladdu lacagta ay qoonsatay inay sheegto oo maxaan ku raadaa aniga khaasatan lacagii dawladdi federaalka ay soo saareen ee hadda yaala in la isticmaalo qoonso sababtoo ah boqolaal lacag oo la tuuraya jirto oo ganacsi soo saartay ama maamulada qaar soo saareen wax la isku raacsan yahay waa mid dawladda federaalka waaye taas in si ku meel gaar loo isticmaalo inta dawladdu lacag ka soo saareyso ee maamul karto
nur lacag la isku aqoonsan yahay ama lacag la isku waafaqsan yahay oo dalka hadda taalo lagu shaqeyn karo ma jirtaa
waxa weeye xasan uu ma jirto waxa weeye bataatanba ma jirtaan layaan leeyahay saaxiibkay waxaan leeyahay horta marka koowaad maxaa shaqeynaya shaygu haduu qiimo beelo waxa weeye shaygan waa la bedelaa mid kale la keenaa way shili Soomaaligi hore lagu shaqeynayay kunka ahaa uu qiimo beelay shaygu haduu qiimo beelo dee waa laga tagaa mid kale la soo saaraa way waxaan ognahay gudoomiyaha hadda bangiga dhexe gudoomiyihii ka horeeyay marba isaga iyo wasiirka maaliyaddu ay shaaciyeen in lacag 60 milyan gaaraysa oo adduunku ku bixin World Bank uu ku bixinayo soo daabicida lacagtaas way marka hadii wixii dadaal lagu bixiyo dadka waxaad moodaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kulligood inay ku mashquulsan yihiin siyaasadii politikaalki kaliya way ay la tagtay way. Laakiin waddankan inaana ekonomigi aan xoogga la saarino dadkan shacabka iyo habsami socodkoodu inuu isku hor imaanayo, ilaa mujtamacii wuxuu ka mid yahay dhaqaalahan iyo shilinkan hadda la isticmaalayo laga cadanayo wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo bulshada ay isugu socoto way. Markii khudaarta kii gadanayay iyo kii ugu sarreeyo bangiga wax ka sarifanayay waxay soo socod wax qiimo leh la waayo, de wixii qoortay isilgelaya bulshadii way. Marka waxaa haboon dowladdu inay sida ugu haboon oo ugu degdeg badan ay ka howlgasho, wax sii shaqayn kara maba jiro way. Degeenadan oo waddanka ka mid a aan una ka shaqaynayno oo 245 iyo la tuuraya iyo shilin EVC la isticmaalaya iyo sahal iyo wax lamid oo kale, iyaga laftoodii way joogsanayaan. Waxa weeye ileen ma aha wax kayd ummadda u geli kara ma aha.
Waay Cabdullaahi
saaxiibka wuxuu yiraahdaa runtii lacaga la aqoonsiyaa ma jirto. Macnaheedu waxay tahay lacagta Soomaaliga ee Soomaaliya taalo dhan tuulo walba iyo maxaan ku yiraahdaa xaafad walba iyo ninka reer miyiga ahoo geeliisa gatay ama xoliisa gatay ee jawaanka lacagta ku jirto ee aan akoonka isticmaalin ama banka waxba ka isticmaalin jeebkiisa ku jirta ama guriisa taalla, haddii le lacagta ayaan la aqoonsanin macnaheedu xitaa khasaaro tii ka darna imaaneyso. Dowladdu waa inay aqoonsan tahay maxaan ku yiraahdaa waa inay waxay aqoonsataa waa inay jiraan dowladdu, sababto dowladdu dii lacag soo saarayso haday tiri lacagaan soo saar lacagi hore ma aqoonsani, macnaheedu khasaaro waa lacagii hore dadka cant ku haysteen eeshini Soomaaliga lacagi ku haray, macnaheedu waxa waa dadkaas way khasaareen mar labaad khasaareen, haddii tan khasaare ku jiraan dadku ay khasaareen in la dhammaystirana ma haboonaas leeyahay. Dowladdu waxaan sheegay waxay aqoonsan kartaa dowladdu xitaa dowladii ka horreeyay lacagii ay soo daabaceen wayna aqoonsatay ku qasbantay way taalla tirada ka badatay, sababto dollarka waxa lagu sarifaya 2,200,000 iyadoo la isticmaalayo maxaan ku raa lacagihii dowladda ay soo saartay. Hadda Muqdisho kale dollarka miyuu ka maraya 2,000,000 meelahaas uu maraya marka hadda marka Muqdisho ma kacsana gobolada arintoodu aan soo laabtay goboladaas Muqdisho runtii 2,000,000 ka maraya 2,000,000 macnaha uu maraya xitaa lacag badanaa taalo way, sababto uu maraya xitaa lacag badanaa taalo. Taas haddii Soomaali lagooda isticmaalo suuka Ameerika looga isticmaalo lacagta Soomaaliyeed lacagta Soomaali qiimeeya leedba, haddii loo qeybiyo gobolada maanta lacagta taalo Muqdisho keliya loo qeybiyo ama maxaan ku raaday Muqdisho iyo meelaha laga isticmaalo haddii gobolada loo qeybiyo lacagtaasi waxa waaye waa lacag kala gaaraysa waay, waxay noqonaysaa inuu lacagta Soomaali qiimo yeelato isla markaasna meesha hadii 2,000,000 lagu sarifaayo inay lacagti xoo qiimo yeelato 2,000,000 inuu gaaraba lacagtiin inay gaarto, taasina qiime keenaysa marka. Marka dhibaatada ka jirta gobolada ka jirta waxay tahay dhibaato ka badan Muqdisho mida haysata ama ayaa haysato ganacsataa lacag soo saartay xaafadaha qaar ama degmooyinka qaar lacag laga soo saaray lacagiya ku baahay mid cusub la soo saaray mida gobolada kale laga saaray aa gaartay maamulada ayaa lacaga soo saartay. Taas waxay kartaa marka inay lacagtii mid la qaatay mid la soo saaray la kari gar waayo, dadku jahwareer ku dhacay lacagii way qasaareen dib dambe inay isugu laaban lacag la soo saaray iyo midii Muqdisho taala inay iska dhaafaan ay go'aan ku gaareen dollarkan ay ku sii kalsoonaadaan iyo wixii markaas ay maxaan ku raaday Muqdisho kaya laga isticmaalo gacantooda ku haray ilaa lacag ummada Soomaali ka soo saarayso. Marka aniga waxaan qabaa lacag dowladdu waxay maxaan ku lacagta hadda taala la isticmaalayo ee dowladdu federaalka dowladdu kore soo saaray in la si ku magaara loo sii isticmaalo cusub la keenin ilaa dowladdu ay lacag ka soo saarto loona bedelo dadka lacagooda loo bedelo. Dekedaha hadda waddanka ka shaqeynaya kulligood lacagaha waxaa lagu bixiyaa EVC iyo waxaa lagu bixiyaa lacagta dollarka way. Tusaale kale Puntland haddaan soo qaadano dekedda Boosaaso hadda waxa carqalada kiciya waxaa ka mid ah lacagtii canshuurta ay bixinayeen waxa la yiraahdaa lagu bixiyaa lacagta dollarka way ama waxa way akoon lagu bixiyo meesha kaliya af Soomaali laga isticmaalayo shilinka Soomaaliga in ahayd xamar mar horeba ugu dambeysay lacag waxaa la isticmaalaa akoon iyo EVC baa la isticmaalaa way. Dekedaha iyo waxa way airportka iyo kulligood waxaa laga isticmaalaa waxa weeye waa akoon iyo EVC baa la isticmaalaa. Marka maanta meesha maba joogto walaalow, waxa hadda maanta meesha la isiriir xamaba jirte meesha way soo dhamaatay xamarna meelo yaryar bay uga ba makhayada yaryar baa shaah looga cabo makhayada waaweyn iyo hoteelada waaweyn kulligood EVC waxa la isticmaalaa dollar baa la isticmaalaa. Waxa ma jirto maanta meel hadhay ma jirtee dowladda waxa la rabaa inay fadhiga ka kacdo oo siyaasadana ay ku mashquulsan tahay intii ka soo jeedsato arrimihii mujtamaca iyo bulshada ay u soo jeedsato ay u soo baydho in waddanka lacag loo soo saaro in la soo saaro waa la soo daabici karaa lacagta waxa weeye adduunka laga dalbadaa waa la shirkadaha maalgeliya waa la sameeyaa. Ede maanta ciidamadii waxaan ognahay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada iyo kulligood EVC waa loo wada sameeyey akoonna loo sameeyey. Marka ma aqoonsana dowladdu ma aqoonsana walaa maamul goboleedyo baan aqoonsanayn shilinka Soomaaliga waa macna beelay hadda meel cidla abu ku soo dhacay dowladdu inay waxaa la rabaa hurdada ay ka kacdo lacag waddanku ku shaqeeya loo baahan yahay oo dadkina ay wada isticmaali karaan.
Waamaasantahay Cabdullaahi gabagabada
halku waxay tahay in dowladda Soomaaliyeed qorshaha ay waddo ay ku guuleysato ah in dadkani lacag ay dowladdu maamuli karto ay la timaado dowladdu lacag ay dowladdu leedahay central bank uu leeyahay in lala yimaado dowladda lacagtaas waxay suuragelinaysaa sidaan hore u sheegay in dadka lacagta hadda gacmooda ku hartay dadka ay dowladdu aqoonsan tahay in dadka laga caruursho laguna bedelo lacagta markaa dowladdu ay aqoonsan tahayo gebi ahaanba ummadda soomaaliyeed maxaan ku raada ka shaqayn karta inta ka horeysa waxaans leeyahay in dowladdu hadda central bank lacag shiba soomaaliya wuu isticmaalaa khaasatan way taalla uuna keydkan ku jirtaa waana la isticmaalaa dollarka intaba waa isticmaasha central bank isticmaalaa lacagta markay aqoonsatay dowladdu inay maxaan ku raaday lacagtaasi lagu kalsoonaado lasii isticmaalo inta dowladdu ay lacag kasoo saarayso awoodna u yeelanayso lacag ayadu ay leedahay maamulkeedana iyo bolisigeeda ee maxaan ku raaday ku hirigelan karto waxaan isleeyahay midda telefoonada isugu diro waxa u baahan tahay naftirkeeda maamul u baahan tahay ilaa hadda dowladdu finansat central bankigu awoodu ku maamulo ilaa hadda ma hayo midda telefoon isku diro waa inay leedahay xad weyn leeda waa in la xadeeyaa qaabka loo isticmaalayo lacagta soomaaliya qiimaheeda ayadoo la fiirinayo waa in iyadana naftirkeeda lacagaha e v c-ga la isticmaalayo ama dollarka la isticmaalayo waa in la xadeeya saasaan leeyahay
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay oo aan u mahad celinayaa martideeda kale ah cabdulaahi salaad xaanshi iyo nuur sheekh cismaan alqudubi inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsanyay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqare oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduri ayaa nala socodsiinaya
soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka weydii dhakhtarka oo marti igu yahay doctor maxamed maxamuud biday oo ah dhakhtar qaabisan xanuunada guud gaar ahaana wadnaha gaaska ayaa waxa uu ka mid yahay xanuunada ay ka cawdaan dad badan hunqaaco badan iyo weliba iyadoo dadku ay ku adkaato inay sidii rabay u cunaan cuntada maxaa taasi keeni kara
xanuunkaasi soomaalidu gaaska u taqaano waa xanuun loo yaqaano gastritis ku yimaada uurku jirta ama caloosha oo kaleeto aada ugu dhacaya kaasoo mataqaanaa inta badani dhecamo zaa-ida lasoo saarayo kaasoo keeni karan calooshii nabar uu sameeyo oo xuubkii dabooli lahaa caloosho kaleeto u baaba-o oo toos uu mataqaanaa dhecaankaasi hydrochlorga ishiidka ugu dhacaayo uu sameyn kara nabar aada uumaan kara hadhuu keeni kara qofkii inuu matago dhiig aaduu keeni kara xanuunka aa arkaysa inta badani waxaa imaan karaa meesha hunguriga iyo caloosha iska galaan waxaa ku yaala muruq loogu talagalay inuu caloosha iyo hunguriga uu kala xiro oo waxaa loogu talagalay hal jid keliya inay cuntada gasho qofku inuu afka kasoo galo cunada hunguriga uu mara caloosha uu tago caloosha markuu tago looguma talagalin wixii inay dib usoo laabtaan waayo cunnada markay tagto caloosha caloosha waxaa lagu qasayaa kemikaal fara badan oo loogu talagalay inay digestion u sameeyaan burburiyaan waxyaabaha markii ay samaysmaan oo kaleeto waxaa imanaya waxaasi wax isbedela wey waxaa loogu talagalay inay calooshii ka gudbaan oo mandhicirada xiidmaha u gudbaan ee aadaan mar qaarkood waxa weeye muruqaas meesha ku jiraya dabcaya markuu dabco kaleeto waxyaabihii caloosha ku jiray oo gaaska ahaa oo macnaha ashidka noqday ayaa soo laabanaya hungurigu imaanaya hungurigu markuu yimaado qofkii wuxuu dareemayaa balbal aada u fara badan ama goysha ayuu dareemayaa markaas waxaa loo baahan yahay inta badani soomaalidu waxa weye dabeecadda qofka markii cunnadu cuno waxaa laga rabaa in qadar nusu saaca iyo ka badan inuu fadhiyo oo mataqaanaa cunnadii intay ka shiidmayaan ay ka gudbayaan oo calooshaay ka baxays ciidmaha ay ka tegayaan qofkii ma hadduu cunto cunayaa islamarkii ordahaya wuu seexanaya markuu seexdo wixii waxaa dabcaya muruqii baa dabcaya wixii baa calooshii dib ugu soo laabanaya dhibaatay keenaysa hadhood wuxuu keeni karaa mataqaanaa in hungurigii uu ku samaysmo xanuunada loo yaqaano kansarka oo ku dhacaya hungurimarinka oo esophaguska loo yaqaano waayo dhacaankaas imanayo ama cunnadaasi qasanta ee la shiiday oo icidka markay timaado kaleeto jirkaana iskama difaaci karo loogumana talagelin marka markaa kusoo laabta dhib ayuu aada ugu abuuraya marka qofku waxaa la rabaa inuu mataqaanaa cunnadu cunaayo aada u controlo talada dhakhtarkana uu qaato oo wixii lagula tala u yeelo daawooyinka la siina uu qaato si xanuunaasi uga yaraadaan aada u jira
bismi illahi raxmaan raxiim magacii waa axmed cabdullaahi saalax waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa doctorka kaada dhiigga maxaa keeno sidee see loo daaweeyaa
kaada dhiigga waa cudur inta badani uu ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo webiyada oo kaleeto jermi baa keena loo yaqaano bilharsia ama loo yaqaano shisosomias hemotobium kaasoo mataqaanaa biyahaas oo kale qofka qaaba cudurkaas markuu kaasoo kaleeto biyihii uu baalkii mulaaxadi kusoo dhalanayso qofka markuu biyaha galoo kaleeto soo raaciso lugta kasoo gelayso xididada soo raaceyso dhiigga uu imaanaya kaad hays halkaas uu ku sameysmayo inta badan cudurkaas waxaa loo yaqaana shisomes hematobin baa loo yaqaanaa wuxuu ku dhashaa mataqaanaa uu imaanaya kaadi haysta kaadi haysta ayuu mataqaanaa ku korahayaa ku waxeynayaa wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxaa ku imaan kara hadhowdii marka uu kaajayo kaleeto kaadida hore maahane inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadi dhiig aada u imanayo marka cudurkaani kaadi dhiigga waa cudurada wuxuu u baahan yahay kahortagala wey oo qofku mataqaana waxaa laga rabaa inuu aada uga taxadaro in qofka cudurka qabo insun meesha webiyada ama haraho kaleeto uu si tegin uu ku kaashin si xanuunkii uusan cycalkii in la gooyo in lala dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kaleeto uusan u gaarsiinin aada u yimaada xanuunkan kaadi dhiigga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaano webiyada iyo haraaha koleeto aada ugu imaanayo aadna u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay
doctor bidig ayaa haddaba talooyinkan u jeedinaya dadka
waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed mataqaanaa caafimaadku waa shay qaaliya weeye oo qof kasta oo annaga naga mida laga rabo inuu aada u dadaalo oo mataqaanaa ku dadaalo caafimaadkii sidii uu u dhowri lahaa ama mataqaanaa u horumari lahaa waxaa loo baahanya dadkii inay la xiriiraan xarumaha caafimaadka ay joogaan kaadriinta ama aqoonyahanada soomaaliyeed ee aqoonta u leh si dhibka loo yareeyo qof kastoo bukaanada dad soomaaliyeed kamida waxaan kula talinaynaa inay tagaan xarumaha caafimaadka inay baaris hubiyaan si xanuunkii goor hore loo ogaado hadduu jiro oo daaweyno goor horaana loo helo aada u muhiim u ah qofka waxaa laga rabaa inuu iska warqabo caafimaadkiisu kontroolo lixdii biloodba mar uu iskontroolo oo iska warqabo xaaladiisa si uu socdo waxaa arkaysaa qof mataqaana aan meelna tegin iska socon si uu socday ayaa waxaa istaagaya wadnaha uu dhacaya qof baa waxaa ku imaan karo dhiikar baa kusoo boodaya oo dhiikarkiu qabay wuu inkiray wuu diidanaa waxaa ku imaan markii dambeto ilaa uu ka yimaado heer uu gaaro inuu ku yimaado waxaa loo yaqaan stroke aada ugu imanaya mar dadkaasoo kale waxaa la rabaa inay iska warqabaan inay xaaladooda la socdaan inay iskontaroolaan aad bay muhiim u tahay qofkiina caafimaadkiisu ka warqabo waxaa waa nidaamkii jir wuxuu tahay adduunka qof kasto lix bilood kasto inuu checkup isku sameeyo oo aada uga warqabo xaaladiisa caafimaadeed
intaasina dhegeystaal waxaa ku dhan barnaamijkana weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar maxamed maxamuud bidey oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana wadnaha qabashadii barnaamijkana waxaa gacan iga siiyey wargeena xasan kaafi quuste intaan mar kale kulmi doono sidaa iga nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyana la socodsinayay kaasi ahaa
haatana dhinacii ciyaaraha aynu jaleecno dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Allah habla sebel